Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk acara berikutnya adalah sebuah wawancara yang cukup menarik dengan Ibu Diana Pratiwi selaku Presiden dari Indonesian Diaspora Victoria bersama dengan sekretarisnya Bapak Jeffrey Liando berbincang-bincang mengenai Desa Nile Madike di NTT yang menjadi subjek kegiatan Diaspora Victoria itu. Untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita ikuti bincang-bincang Ibu Sri bersama dengan mereka. Silakan mengikuti.
Nah, Ibu Diana Pratiwi, Presiden IDN atau Indonesian Diaspora Network Victoria, Bapak Jeffrey Liando, Sekretaris IDN Victoria. Mungkin sekarang kita dapat bicarakan tentang Desa Nile Madike itu sendiri. Tadinya mengapa dipilih Desa Nile Madike selain karena adanya angin topan Seroja itu, apakah ada pertimbangan lain?
Ya, biar saya ceritakan dari awal ya. Tahun 2018 awal, kita IDN waktu itu masih one ya. Kita memang sudah mencoba untuk inisiatif buat program Smart Village bersama Pak Edi Ridwan yang kebetulan adalah pengembang database untuk Open Desa. Sistem informasi desa. Nah, kita tuh sebenarnya dapat daerah Flores Timur karena sebelumnya ada pengalaman dari NGO yang dari Australia ke Flores Timur. Tapi masalahnya kita ada banyak desa waktu itu, ada 26 desa mau ikut program kita. Cuman kita karena keterbatasan kita cuma bisa pilih satu. Akhirnya kita shortlisting ada 3. Nah, tahun 2018 kita mewawancara 3 kepala desa di Flores Timur. Dari 3 kepala desa itu banyak pertanyaan yang kita lihat, yang terutama yang kita lihat persepsi atau kepala desa ini ke depan bagaimana dan bagaimana dia ingin mengembangkan desanya menjadi desa cerdas dari terbelakang, berkembang, akhirnya jadi mandiri. Akhirnya kita semua yang mewawancara tersentuh dengan ibu ini, tapi sayangnya ibu ini meninggal karena Seroja kemarin. Jadi makanya saya sedih sekali. Nah, karena visinya dia cocok dengan kita, akhirnya kita memilih Desa Nile Madike di Adonara di Flores.
Sebuah
Timur.
Kota kecil, ya. Sebuah ya. Pulau kalau tidak salah. Ya.
Itu jadi sebuah. Kriterianya masih desa terbelakang, tapi tidak terbelakang banget seperti di Papua ya atau di Kalimantan yang susah diakses. Dia masih bisa diakses karena dekat dengan Larantuka dan tempat-tempat lainnya. Ya.
Mengapa saya tanyakan? Karena terutama Desa Adonara itu sudah sering pula diangkat, itu maksud saya. Jadi kalau itu di Adonara, seolah-olah kan di tempat yang sama begitu. Nah, saya akan kembali kepada program itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa ini adalah merupakan program jangka panjang. Kalau program jangka panjang itu, aduh, itu kan berarti seperti lifelong program begitu. Nah, Bu Diana, jadi secara garis besar itu apa sebetulnya rencana yang akan dijalani? Kalau dikatakan jangka panjang, berarti ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan sebagainya itu.
Yang saya maksud jangka panjang itu kita nggak mau konsentrasi kita tuh pindah-pindah gitu ya. Kita kalau udah fokus ke Desa Nile Madike, sebaiknya kita bantu Desa Nile Madike sampai kita berusaha untuk meningkatkan desa tersebut ke jenjang ke desa yang lebih baik seperti itu. Walaupun mungkin ya kita membantunya memang semampu kita, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa fundraisingkan di sini. Sebetulnya yang kita ingin tekankan juga ke mereka, karena kita sudah memberikan bantuan untuk open seat itu, mereka harus menggunakan open seat system itu dengan baik. Jadi data-data itu harus diupdate selalu, sehingga mereka bisa menggunakan ini di kantor desa, mereka lebih efisien dan efektif. Jadi mereka memiliki data yang up to date sehingga mereka bisa memberi layanan publik. Nah, dari sini dan juga warga bisa mendapatkan akses lebih baik pada informasi desa. Nah, dari sini ini nggak cuma kita masang software lalu kita tinggal gitu kan. Di sini juga kita tetap harus mengingatkan mereka, membimbing mereka, memantau mereka agar itu data-data harus diupdate karena kan itu kalau nggak diupdate, ya percuma gitu ya. Karena kan itu penting untuk membuat RPJM desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Data-data itu juga penting untuk RKP desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Lalu juga untuk menghitung indeks desa membangun, yang merupakan indeks komposit soal ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi lingkungan. Jadi ini nggak cuma soal kita pasang kita lari gitu ya, kita tetap harus membina mereka, memonitor mereka, dan bila mereka ada masalah dengan operator, atau ada masalah dengan sistem, ada masalah dengan menggabungkan semua data-data, nah itu Pak Edi dan kita, tim dengan IDN, Victoria bisa membantu, dan juga ada desa-desa lain yang menggunakan sistem yang sama juga. Jadi bisa kolaborasi juga dengan desa-desa yang lain bila mereka ada masalah. Jadi di sini juga mengenai data-data ini kan juga menyangkut ke SD, Sustainable Development Goals Desa, yang ada sekitar 18 goals ya. Tapi kita di sini kalau untuk IDN kan semampu kita. Nah, kita melihat dari interview dengan mereka, yang mereka itu sering keluhkan, selain tetap untuk pembangunan kembali setelah siklon ya, itu lebih ke arah ke kemiskinan. Lalu juga gizi dan pendidikan, itu related sekali. Nah, mengenai kemiskinan, gizi, juga pendidikan, itu kan tidak bisa hanya sekali, dua kali aja. Nah, disitulah makanya kita juga sekarang fundraising, lalu mudah-mudahan bisa membuka perpustakaan desa yang bisa membuat mereka itu senang membaca, dan membaca itu tidak hanya buku-buku bahasa Indonesia, tapi juga buku-buku atau budaya-budaya lokal. Lalu kita mencoba untuk menerapkan beberapa aktivitas perpustakaan di Melbourne atau di Australia ini ke desa mereka, seperti show and tell budaya mereka, kemudian anak kecil dibacain buku-buku, dan lain sebagainya. Jadi banyak tahap-tahapannya. Lalu kemudian kita bisa berpikir soal kesehatan, tujuan ketiga dari SDGs. Nah, desa kesehatan ini kan juga umumnya di sana itu mengenai kesehatan balita, yang banyak juga yang kurang gizi, lalu angka kematian ibu tinggi, angka kematian bayi cukup tinggi, dan lain sebagainya. Selanjutnya bisa kita pikirkan apakah kita membantu ibunya dulu pada saat hamil supaya sehat, supaya ASI-nya itu bagus, atau kita bisa membantu ketika bayi itu lahir sampai 6 bulan. Nah, itu masih berjalan. Jadi kita bisa melihat mengenai desa sehat. Lalu mengenai kemiskinan, bisa juga kita seperti data itu angka drop out-nya itu kan tinggi di NTT, khususnya di desa tersebut. Karena selain karena kemiskinan, juga karena banyak yang orang tuanya merantau. Jadi anak-anaknya itu ditinggal oleh nenek atau kakeknya yang mungkin sibuk dengan hal-hal lain, sehingga angka drop out-nya ke SMP, SMA itu cukup tinggi. Dan juga kemiskinan, karena SMA-nya agak jauh. Nah, jadi mungkin kita bisa pikirkan suatu program bagaimana supaya ada kendaraan dari desanya untuk ke SMA, atau pada saat dia masuk ke TK, mereka mempunyai tabungan bersama, sehingga bisa ada uang ketika lulus SD untuk masuk ke SMP atau mungkin ke SMA. Jadi program-program ini nggak bisa dilakukan cuma tahun, dua tahun, tiga tahun ya, tapi jangka panjang seperti ya. Itu.
Bisa saya tambahkan, Ibu?
Silakan.
Jadi jangka panjang ini kita ngambil deltanya. Jadi dari kita menemukan pertama kali, kita menggoogle Nele Lamadiki aja nggak ada hasilnya. Jadi pertama kita, di IDN Victoria ini jadi stimulasi dan katalisator. Pertama kali kita bangun adalah webpage Wikipedia, terus kita
sudah promosi kan, Bapak? Lokal.
Iya sudah.
Kita yang bikin itu.
Kita yang bikin.
IDN Victoria yang bikin.
Jadi waktu kita menemukan desa Nele Lamadiki pertama kali, itu minimum informasi bisa didapat di internet. Nah, akhirnya kita bikin Wikipedia, bangun, kita masukkan letaknya dia di mana. Jadi seenggaknya di dunia internasional dia termap. Nah, kita mulai dari nol, jadi kita fokus di satu desa biar setiap saat kita tahu ada deltanya. Jadi sebenarnya deltanya ini yang kita mau kejar, makanya kita jangka panjang. Jadi setiap ada perubahan dari yang stimulisasi dan katalisasi yang kita buat itu, ketahuan bedanya. Nah, memang dari 2018, 2019, akhirnya masuk 2021, akhirnya ada bencana alam itu. Kita sebenarnya kaget, kita udah lihat ada perkembangan, tahu-taunya tiba-tiba bencana alam itu bikin semua drop lagi. Jadi boleh dibilang sejak bencana alam itu kita mulai dari awal lagi, tapi untungnya dari pemerintah pusat dan daerah akhirnya terlibat juga dalam pembangunan desa itu. Dan akhirnya desa itu darinya desa tertinggal sekarang udah jadi masuk kategori naik desa berkembang, dan kami merasa ada hasilnya lah ya, selama ini kita berhubungan dengan mereka, menyemangati bagaimana mereka bisa menggunakan dana desanya atau ide-ide apa yang bisa kita berikan, terutama dari potensi mereka yaitu tenun ikan dan jagung titi dan lain-lainnya, dan perkebunan juga, pengembangan budaya dan pariwisata, kira-kira begitu.
Wah, saya salut kepada Adi and Victoria, karena ini sambil mendengarkan saya tuh membayangkan, nah ini seperti kerja bukan wali kota, tapi mungkin bahkan hampir seperti kerja gubernur saja ibaratnya itu. Dan bagaimana itu mungkin membutuhkan katakanlah satu penanggung jawab atau pengelola yang tersendiri. Jadi yang dapat saya katakan adalah well done untuk Adi and Victoria. Dan kita akan pantau bagaimana perkembangan selanjutnya nantinya. Mungkin sebelum saya akhiri pertemuan kita ini, mungkin Bu Diana atau Pak Jeff juga dapat menjelaskan secara ringkas itu. Jadi selama ini selain dari pembuatan seperti memasukkan desa Nele Lama Dike itu ke Wikipedia dan sebagainya itu, apa yang telah dicapai?
Jadi gini, pencapaian sebenarnya udah terjadi pada saat sebelum disaster. Jadi misalnya waktu itu wakil dari IDN, Mas Iwan dengan Pak Edi, terus satu lagi Mbak Rita ya, Mbak Diana, itu melakukan kunjungan ke Nele Lama Dike. Di situ kita memberi sumbangan alat tenun bukan mesin, dengan harapan mereka mulai berproduksi tenun mereka, tenun ikat mereka, dengan lebih cepat lagi produksinya, karena alat tenun sebelumnya kan yang sederhana. Ya, tapi udah berkembang, dan juga jagung titinya, cuman akhirnya disaster itu datang. Jadi kemarin kita bilang kepala desanya, para ibu sedang terpencar-pencar lagi, jadi belum dikembalikan lagi. Jadi kira-kira begitu.
Jadi mulai dari awal ya?
Dari karena awal lagi. Okay. Untuk database-nya dia, sistem informasi desa, website-nya sudah dibangun, database-nya sudah dikelola, tapi mereka kehilangan beberapa operatornya, karena kan dibutuhkan seorang yang
canggih,
savvy. Cuman kelihatannya sumber daya mereka pindah ke ibu kota kabupaten atau ke kota yang lebih besar gitu loh. Mungkin kita sekarang nih sedang mencari. Kita sedang mencari potensi dari desa yang S1 yang mau kembali ke desanya. Kita harus mencari dari mereka sendiri. Jadi kita mau kasih semangat ke lulusan-lulusan mereka yang udah ke Flores atau bagaimana untuk kembali ke desa untuk membantu. Karena kita juga nggak bisa membantu setiap saat. Kira-kira begitu.
Mungkin saya juga ingin menambahkan apa pertanyaan Mbak Sri. Mungkin itu adalah saya mendapatkan apa pencapaian IDN Victoria selama ini secara umum ya. Berhubung kepemimpinan saya sebagai presiden, itu kan baru dimulai pada Maret 2021 ya, itu pada saat COVID-19 lockdown dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan kegiatan kita itu sebetulnya virtual gitu ya, walaupun kita ada beberapa yang conducted in person seperti get together, itu dua kali kita in person. Jadi tahun lalu itu yang in person itu seperti yang sudah saya sampaikan, handover ceremony untuk emergency aid itu bulan Mei, lalu kemudian kita get together di bulan Juli, kemudian setelah itu banyak informatif virtual seminar ya, seperti mengenai webinar mengenai plastic waste, kemudian webinar mengenai masyarakat adat, webinar mengenai awareness of financial crime, karena kita sebagai migrant di Australia, kita harus aware akan adanya potensi financial crime di Australia. Financial crime itu termasuk bribery, termasuk terrorism financing, termasuk corruption, dan jangan sampai kita ini menjadi korban financial crime, tapi juga jangan sampai kita itu melakukan financial crime. Seperti contohnya kita transfer dana ke organisasi yang terlarang di Indonesia. Itu juga Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Lalu kita ada virtual seminar mengenai dual citizenship. Dual citizenship itu juga termasuk mengenai kepemilikan aset bila kita menikah dengan dua warga negara. Lalu kita virtual seminar juga mengenai Black Armada, mengenai Indonesian and Australia relationship selama kita struggle untuk meraih kemerdekaan kita. Jadi cukup banyak kegiatan-kegiatan yang informatif, yang cukup penting buat diaspora Indonesia yang ada di Australia. Dan ini yang ikut virtual seminar ini nggak hanya dari Australia, dari seluruh dunia. Kadang-kadang itu ada bagusnya juga ya, dengan Zoom itu yang ikut bisa seluruh dunia dan kita bisa memberikan informasi ke banyak orang seperti itu. Jadi itu yang kita telah lakukan. Lalu untuk yang akan datang itu ya 5 Februari itu kan ada Haiti by the Bay. Lalu pada tanggal 14 Maret kita akan organize untuk mengikuti Mumba Parade. Ini pesertanya yang kita organize, IBN Victoria sudah hampir penuh karena kuota kita 120. Terakhir tadi sudah 102 partisipannya. Jadi tempatnya sudah sedikit sekali. Bila ingin berpartisipasi, silahkan hubungi kami untuk ikut di Mumba Parade. Lalu di bulan Mei 2022, mudah-mudahan kita bisa melakukan Black Armada dan Australia-Indonesia Relationship Exhibition di bulan Mei 2022. Diharapkan kita bisa melakukannya di Immigration Museum. Di bulan Oktober, kita akan melakukan Priok Ponorogo Intensive Workshop dan juga kita akan melakukan Diaspora Fair. Diaspora Fair ini seperti trade show, tapi trade show ini tidak hanya produk-produk dari Indonesia, tapi juga produk-produk lokal. Karena kita ingin supaya orang lokal pun datang, nggak hanya yang datang orang Indonesia bisa juga saja, gitu ya. Jadi kita akan melakukan Diaspora Fair di bulan Oktober. Diaspora Fair dan RIOC Workshop itu akan ada hubungannya, karena nanti di Diaspora Fair di situ juga ada performance RIOC Ponorogo yang obyokan. Obyokan itu yang kerakyatan, yang seperti di sekelilingnya itu orang bisa ikut nari, ikut lihat gitu ya. Tapi juga kita akan melakukan segala performance RIOC Ponorogo. Saya rasa mungkin itu aja sih rencananya di
sementara ini.
Udah cukup banyak kayak
gitu. Dan Mbak Diana melengkapi semua yang kita sudah lakukan dan akan kita lakukan tahun 2022 ini. Sekedar tambahan untuk yang Black Armada ini, kita juga mendapat support dari Victorian Multicultural Commission. Jadi it's a must go.
Ya, kita mendapatkan grant.
Nanti pada waktunya saya akan menghubungi atau mungkin Bapak Jeffrey dapat mengingatkan saya sehingga untuk setiap kegiatan tersebut kami dapat meliputnya. Itu yang saya maksudkan. Terima kasih sekali Bapak Jeffrey Liando, Sekretaris dari IDN Victoria dan Ibu Presiden IDN Victoria, Ibu Diana Pratiwi. Sukses untuk program Smart Village-nya atau desa cerdasnya itu. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih banyak, Bu Sri.
Terima kasih banyak, Ibu Sri, atas kesempatan interviewnya dan mengenal lebih dekat dengan IDN Victoria.
Pendengar, demikianlah tadi wawancara Ibu Sri bersama dengan Ibu Diana Pratiwi dan Bapak Jeffrey Liando. Anda dapat mendengarkannya wawancara tersebut di situs kami www.sbs.com.au/Indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.